Să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 13. Voi citi de la versetul 1 la 9. Apocalipsa 13, primele 9 versete. Bineînțeles însă că vom acoperi o mai mare parte din cartea aceasta profetică. Dar pentru a intra în studiu, în seminar, să auzim acest cuvânt biblic. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și-au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și-au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Este dat o gură care rostea vorbe mari și hule și este dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I-s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în seminarul trecut, al 18-lea, am vorbit despre o parte din evenimentele care vor avea loc la mijlocul necazului celui mare. Și cum vă spuneam, cercetătorii Sfintelor Scripturi, cărturari în probleme profetice, studiind, au estimat că sunt aproximativ 15 evenimente care au loc cu repeziciune în această perioadă scurtă, la mijlocul necazului celui mare, într-un timp de câteva luni de zile. În seminarul trecut am amintit 4 din ele, și anume cârticica din cer, Apocalip 10, 1 la 11, un conflict mondial, Daniel 11, 40 la 45, uciderea lui Anticrist, Daniel 11 cu 45, partea finală, apoi Apocalip 13 cu 3, și aruncarea lui Satana pe pământ, Apocalip 12, 7 la 12. Și cred că cei ce au fost la studiu biblic și cei ce ați urmărit pe internet lucrul acesta, ați putut să observați lucrurile adânci despre care vorbește cuvântul Domnului legat de aceste evenimente. Astăzi, cu ajutorul Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, vom urmări alte 4 evenimente care au loc la mijlocul necazului celui mare. Deci, seminarul nostru se intitulează Evenimentele de la mijlocul necazului celui mare, partea a doua. Evenimentele de la mijlocul necazului celui mare, partea a doua. Alte 4 evenimente. Am să le enunț prima dată și apoi le vom lua pe rând pe fiecare. Primul, învierea lui Anticrist. Apocalipsa 13 cu versetul 3. 2. Trei împărați uciși. Daniel 7 cu 24, Apocalipsa 17 cu 12 la 13 și 17. 3. Distrugerea Babilonului eclesiastic. Apocalipsa 17 cu 1 la 18. Și 4. Lucrarea și moartea celor doi martori. Apocalipsa 11, versetele 7 la 13. Sunt lucruri interesante, lucruri adânci. Am să vă rog să aveți o inimă deschisă, pentru că așa se poate studia cuvântul Domnului. De asemenea, pentru toți frații și toți prietenii care ne ascultă, fie de aici din biserică, fie de pe internet, aș vrea să îi rog cu mult respect, când ascultăm cuvântul Domnului, indiferent ce din cuvântul Domnului, dar mai ales problemele profetice legate de vremea sfârșitului. Atitudinea cu care trebuie să venim este una de a uita ce cunoaștem, a uita ce știm, ca să putem să avem inima deschisă și mintea deschisă, să putem să învățăm. Și după ce învățăm, să mergem apoi acasă, să comparăm, să confruntăm și să vedem dacă ce auzim și ce ni se spune este potrivit cu cuvântul Domnului. Pentru că este un fenomen psihologic care sună în felul următor, în psihologia creștină și în psihologia laică, modernă. Când auzi un lucru cu care ești neobișnuit, este contrar cu ceea ce știi, ceea ce se întâmplă este că îți închizi mintea, te blochezi în înțelegere și în loc să poți să asculți în continuare și să vezi ce se spune, nu mai înțelegi nimic, nu mai auzi nimic. Ai doar această atitudine. Dar ce însemnează aceasta? Cum a putut să spună lucrul acesta? Și nu poți să auzi argumentul, nu poți să auzi prezentarea. De aceea vă rog cu mult respect ca să putem să învățăm, uităm ce știm, învățăm întâi, apoi comparăm cu cuvântul Domnului și cu ceea ce cunoaștem și lăsăm pe Dumnezeu să ne lumineze mintea. Deci, în primul rând, învierea lui Anticrist. Este în Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 3. Unul din capetele ei, ale fiarei, părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. În capitolul 11, cuvântul Domnului spune în versetul 7, când își vor isprăvi mărturisirea lor, cei doi martori, auziți acum, fiara care se ridică din adânc, din abis, va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. La fel, citim în Apocalipsa 17 cu 8, fiara care se ridică din abis, din abis, din adânc. Dar înainte de a vedea lucrul acesta, să vedem ce se întâmplă și cum va lucra cel rău ca să învieze pe Anticrist, aș vrea să notăm câteva lucruri. Par simple, dar ele nu sunt simple deloc, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt cuvinte profetice și în toate Dumnezeu vrea să ne comunice ceva. Dacă vă uitați cu atenție, am citit din capitolul 13, primele 9 versete. Nu este întâmplător că istoria lui Anticrist este în capitolul 13, în Apocalips. De ce? Pentru că Domnul vorbește și prin cifre, prin numere. 13 fiind numărul rebeliunii în Biblie, este numărul lui Nimrod, este numărul diavolului și este numărul rebeliunii. Când Israel trebuia să intre în Canaan, în a 13-a împrejurare de rebeliune, au zis, nu vrem să intrăm acolo pentru că nu o să biruim. Și dacă Anticrist este prezentat aici în Apocalipsa, eu nu cred că este vorbit la întâmplare, istoria lui este în capitolul 13 pentru că este acolo în numărul în care îl descrie. Este fiară în caracter, adică este fără caracter, este fără de Dumnezeu și este căpetenia rebeliunii pe pământ, vrând să întoarcă tot pământul împotriva lui Dumnezeu și să-i aducă lui închinare și nu lui Dumnezeu. Apoi, un alt amănunt care trebuia să fie văzut în acest capitol, istoria lui este prezentată pe scurt de la versetul 1 la 9. Dar uitați-vă cum se încheie versetul 9. Puteți să-l puneți pe ecran? Încheiere, deci în Apocalipsa 13, versetul 9. Ia uitați. Cine are urechi să audă. Și aceasta este profetic. Știți de ce? Pentru că fiind istoria lui Anticrist, care este fiul diavolului, un șarpe, șarpele nu aude. Și dacă știați lucrul acesta, șarpele este surd, nu aude. Șarpele se ghidează după vibrațiile pământului, deci el simte cum se mișcă pământul și își dă seama ce se mișcă pe pământ în preajma lui. Șarpele se ghidează după miros, cu limba mereu scoasă, ia și miros și gust, ia particule de aer și le verifică în cerul gurii și își dă seama ce este în jurul lui și de asemenea după căldură. El simte căldura și se orientează după căldură, mai ales la animalele cu sânge cald, cum suntem noi oamenii, deci simte căldura sângelui și de aceea se orientează după această căldură. Și nu întâmplător spune cuvântul Domnului, cine are urechi să audă. Șarpele nu are urechi, dar nici oamenii care slujesc pe Domnul nu vor să aibă urechi. Care slujesc pe diavolul și și-au făcut din diavolul un domn, nu vor să aibă urechi și să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu, imediat în versetul 10, deci Dumnezeu, Duhul Sfânt, în versetul 10 din acest pasaj, uitați ce spune. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Deci nu este deloc întâmplător. După versetul 9, care îl descrie și încheie istoria lui Anticrist, istoria diavolului, a șarpelui cel vechi, a satanei, cine are urechi să audă, el nu aude, dar nici cei ce îl slujesc pe diavolul nu vor să audă. Și cu toate acestea, Domnul în mila lui, fiți atenți, în mila lui, introduce versetul 10 și spune, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea sfinților. Adică ce vrea să spună Dumnezeu este următorul lucru. Să ia aminte și să audă toată lumea. Din momentul acesta încolo, începe propriu zis mânia absolută a lui Dumnezeu. Până acum a fost o mânie parțială, primii 3 ani și jumătate. Dar acum începe mânia absolută a lui Dumnezeu. O mânie în care Dumnezeu reintroduce, ascultați cu atenție, reintroduce legea talionului, legea răzbunării, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. Potrivit Exod 21 cu 23 la 25, Levitic 24 cu 19 la 20, Deuteronom 19 cu 21. Dacă până în acest moment, primii 3 ani și jumătate de necaz, cei ce au făcut rău, slujbașii diavolului și slujbașii lui Anticrist, nu s-au bucurat de pedeapsă divină în sensul că fiecare ce a făcut aceea a pățit, aceea a experimentat, ei de aici încolo nu se mai întâmplă lucrul acesta. Dumnezeu va introduce legea talionului și va introduce ceea ce vă spuneam din psalmi, rugăciunea imprecatorie. Ce însemnează aceasta? Însemnează să te rogi pentru pedeapsă și Dumnezeu să pedepsească. Deci asta se va întâmpla în timpul necazului cel mare. Și spune aici, aici este răbdarea sfinților, adică Domnul spune sfinților, încă puțin, începe mânia mea, continuați să vă rugați, ce încă sunteți în viață. Și ce vă veți ruga, eu aceea voi face. Dacă cineva dintre voi va fi pălmuit, ăla care a pălmuit va fi pălmuit. Dacă cineva dintre voi a fost închis, ăla care va închis va fi închis. Dacă cineva va omorât, ăla care va omorât va fi și el omorât cu sabia. Rugăciune imprecatorie. Imprecatorie înseamnă rugăciune de pedeapsă, deci ceea ce întâlnim în psalm și nu înțelegem de multe ori și vrem să aplicăm în aceste zile, este nedrept să facem lucrul acesta pentru că biserica nu are acest tip de rugăciune. Biserica are altă rugăciune. Celui ce te blastămă, binecuvintează-l. Faceți bine celor ce vă fac rău și binecuvântați pe vrăjmașii voștri. Asta este rugăciunea bisericii. Ei, rugăciunea sfinților din necazul cel mare este alta. Doamne, mi-a omorât copilul, omoră-i copilul. Și Dumnezeu asta va face. De aceea spune, aici este răbdarea sfinților. Mai aveți puțină răbdare că intră în vigoare pentru voi acest capitol din istoria mâniei lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu cu fiii oamenilor. Și măcar că Anticrist încurajează tot pământul la rebeliune, Apocalipsa 13, 5 la 6, spune, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și blasfemii și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, deci absolut, cu putere absolută lucrează 42 de luni. Dar și în această putere absolută nu este practic absolut, după cum vom vedea, pentru că dacă ar fi absolut, ar nimici pe toți locuitorii Pământului. Dar puterea lui este limitată. El și-a deschis gura și a început să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să-i blasfemeze numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Nu este vorba, așa cum popular se predică, nu este vorba de biserică. Sfinții despre care vorbește cuvântul Domnului sunt sfinții necazului celui mare și sunt fiii lui Israel. Aceia dintre Israel care alcătuiesc rămășița poporului lui Israel. Deci nu este vorba de biserică. Anticrist nu poate să biruiască biserica pentru că Iisus Hristos a spus un cuvânt și anume eu voi zidi această biserică și porțile locuinței morților nu vor birui eu. Dacă ar birui biserica, atunci Mântuitorul Iisus Hristos s-ar asemăna doar cu Mahomed, cu acest profet mincinos al islamului, care, dacă citiți Coranul, în Coran sunt atâtea contradicții, într-un loc vorbește un lucru și în celălalt loc infirmă ce a spus în celălalt loc. Dumnezeu este sfânt, cuvântul lui este da și amin. Ce a spus odată, aceea se împlinește. Și de aceea încă o dată, când ne uităm în cuvântul Domnului, sfinți sunt nu numai biserica, sfinți sunt și evrei, sfinți sunt și aceia care n-au fost evrei și au cunoscut pe Domnul, cum a fost probabil Iov, Melchisedec și mulți alții, că Biblia nu vorbește despre toți, și sfinți vor fi și în timpul necazului celui mare, de aceea Biblia vorbește că fiecare sfânt va învia la rândul cetei lui, grupării lui. Iar Anticrist, dacă va avea putere, va avea putere nu peste biserică, ci peste Israel și peste sfinții necazului celui mare. Însă Anticrist, cum am spus, va fi ucis la mijlocul necazului celui mare. Este discută în lumea teologică cine l-a ucis pe Anticrist. Și sunt două păreri. Una, ori un rival politic din cele 10 împărății care sunt în putere în vremea aceea, lumea se va împărți, se va reorganiza în timpul acela, vor fi 10 împărății care vor domina lumea. Deci ori un rival din cele 10 împărății îl va omorî pe Anticrist, un rival politic, ori cei doi martori. Nu se știe. Dar un lucru se știe clar, că el va învia. Că el va învia. Însă, înainte să vedem că învie, hai să vedem lucrarea. Apostolul Ioan ne prezintă cu detalii scopurile lui Anticrist. Are 4 scopuri fundamentale. 4 scopuri fundamentale, așa cum le prezintă Ioan în acest pasaj scurt. Sigur că sunt mai multe scopuri lui, dar noi suntem în studiu capitol cu capitol, verset cu verset, noi ne uităm unde am citit acum. Primul scop, defăimarea lui Dumnezeu. Apocalipsa 13, versetele 5 la 6, citesc din nou. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule sau blasfemii, este același lucru. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. El și-a deschis gura și a început să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu și să-i blasfemieze numele. Deci prima lui lucrare este defăimarea lui Dumnezeu. 2. A doua scop al lui, a doua lucrare al Anticrist este distrugerea sfinților, sfinții necazului celui mare și Israel. Apocalipsa 13 cu versetul 7, partea 1. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Nu uitați, frați și surori, doamnelor și domnilor, tot pentru zidirea dumneavoastră, de aceea v-am spus, nu cumva să vă blocați mintea și înțelegerea când auziți aceste lucruri. Daniel este de asemenea cel care vorbește despre Anticrist, așa cum vorbește și Apostolul Ioan. Și Daniel dă detalii similare cu cele pe care le dă Apostolul Ioan, dar ne dă și detalii în plus. Hai să vă citesc un detaliu în plus. Daniel 10 cu 14. Acum puteți să puneți pe ecran pentru cei ce sunt în biserică, pentru că este bine poporul să și vadă. Daniel 10 cu 14. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple, ce scrie mai departe? Poporului tău în vremurile de apoi. Care este poporul lui Daniel? Sper că nu sunt dacii. Nu, nici americani. Poporului tău. Sfinții poporului tău. Deci, Dumnezeu vorbește clar și pentru cei ce încă nu înțeleg sau n-au înțeles că nu e vorba de biserică, este vorba de Israel, este vorba de sfinții din Israel, este vorba de sfinții necazului celui mare care vor crede în Iisus Hristos, dar care nu vor fi incluși în biserică, sunt o ceată aparte. Și unul din scopurile lui Anticrist este distrugerea sfinților necazului celui mare și distrugerea din Israel a celor care cred. Deci, defăimarea lui Dumnezeu, distrugerea sfinților, 3. Dominarea lumii. Apocalipsa 13:7b sau partea a doua. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Este dominarea lumii. Și el va domina lumea. Sigur că nu va avea putere cum este puterea lui Dumnezeu, dar va domina lumea prin demonii pe care îi dezleagă și le dă drumul să umble printre oameni și să vadă ce fac oamenii și să-i chinuiască. Țineți minte acest adevăr? Și va domina lumea prin aghiotanții lui. Oameni lepădați de Dumnezeu, oameni care au semnul fiarei și care îi vor executa ordinele oriunde se găsesc. Și 4. Este divinizarea sa și decepție asupra maselor de oameni. Uitați-vă în capitolul 3, 13:3, unul din capetele fiarei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Cum să nu te miri să învieze cineva din abis, din morți? Și apoi versetele 4 și versetul 8. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare. Au început să închine satanei. Și să vă explic ce înseamnă aceasta. Așa cum Tatăl Ceresc primește închinare prin Fiul, prin Iisus Hristos, noi ne închinăm lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, satana își va lua poziția de Tată Ceresc, pentru că este un maimuțoi care imită toate lucrurile, și îi se va duce închinare prin Fiul rătăcitor, prin Anticrist. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Iisus Hristos spune, Tatăl mi-a dat toată puterea mie. Satana îl va imita și va da toată puterea lui Anticrist, fiului său. Și au început să se închine fiarei, deci lui Anticrist, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Iar versetul 8. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Deci, 4 lucruri face Anticrist. Defăimarea lui Dumnezeu, distrugerea sfinților, dominarea lumii și divinizarea sa plus decepția asupra maselor. Închinarea la Anticrist, frașesoror, doamnelor și domnilor, va începe propriu zis după învierea lui din morți și după uciderea celor doi martori. Lumea va avea două argumente mari că el este un Mesia salvator. Primul argument este învierea din morți, ceva supranatural, și al doilea argument va fi omorârea celor doi martori, despre care vom vorbi imediat, care în primii 3 ani și jumătate de necaz, deci în prima parte a necazului, vor avea putere absolută în Ierusalim și în Israel asupra populației și asupra naturii și asupra tuturor lucrurilor. Oricine se va război cu ei nu va putea să facă nimic, va fi lovit cu moartea. Așa putere va fi în ei. E de data aceasta Anticrist, sculat din morți, satana domnește în el, va avea putere să-i omoare și faptul că vor fi omorâți îi va da un atu în plus ca lumea să creadă în el că este un Mesia și să-i se închine. Deci ridicarea lui Anticrist, învierea lui, are loc sub puterea satanei, pentru că spune că Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta, dacă vă uitați cu mine în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Să vă citesc acest pasaj, pentru că este bine ca să fim zidiți pe cuvântul Domnului și de aceea vă spun mereu și mereu și mereu, ne întoarcem la cuvânt să vedem ce scrie cuvântul. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, citesc de la versetul 7 la versetul 10. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și cel ce oprește taina fără de lege, adică arătarea lui Anticrist, ceea ce oprește pe Anticrist sunt două lucruri. Chiar dacă zice cel, vorbește despre unul singur, practic sunt doi. Este biserica plină de Duhul Sfânt. Câtă vreme e biserica pe pământ, cel rău nu poate să fie și el domn. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Dar auziți acum, arătarea lui se va face prin puterea lui Satana, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, să creadă minciuna. Minciuna este, deci acolo este articol hotărât, minciuna este că Anticrist este considerat Dumnezeu, pe când el este un fiu al diavolului. Deci arătarea lui se va face prin puterea Satanei. Satana îl va energiza și îl va ridica din nou pe pământ ca să facă minunile pe care le face și să ducă omenirea în derută, să se opună lui Dumnezeu și să se închine lui, dorința lui din totdeauna, diavolul, ca să primească închinare ca Dumnezeu. De aceea a cerut și lui Iisus Hristos și a zis, dacă te închin mie, îți dau ție toate împărățiile pământului. Aș vrea să observați dumneavoastră un lucru. Dacă diavolului îi mergeau lucrurile cum le-a plănuit el, el făcea lucrul acesta cu înviere din morți mai repede. Pentru că prima persoană pe care a vrut să o învieze din morți a fost Moise. Moise. Dacă vă uitați în Deuteronom, capitolul 34, versetul 1 și versetele 5 și 6, spune cuvântul Domnului că Moise s-a urcat pe muntele Pisga, muntele Nebo, a murit și a fost îngropat și nimeni nu știa până, nu știe până în ziua de astăzi unde a fost îngropat Moise, cel mai mare lider considerat al tuturor timpurilor între oameni. Vorbind de oameni născuți din părinți pământești. Și în istoria laică se spune că Moise ar fi fost cel mai mare lider care a existat vreodată. Iar Iuda, în singurul lui capitol, în versetul 9, ne dă încă un detaliu și zice că arhanghelul Mihail se certa cu Satana pentru trupul lui Moise. De ce? Arhanghelul Mihail se vede că a procedat la mormântarea lui Moise, nu știe nimeni unde l-a pus, iar Satan a vrut să afle unde e mormântul. Cu ce scop? Să-l învieze din morți pe Moise, așa cum îl înviază pe Anticrist. Pentru că odată înviindu-l din morți pe Moise, Moise se prezenta din nou în fața poporului, nu sub puterea lui Dumnezeu, ci sub puterea lui Moise. Tot ce a vorbit până acolo, treptat, era negat, și poporul lui Israel era dus într-o rătăcire ca și toate celelalte popoare, ca și cananiții, erau îndrăciți până în punctul în care Mesia nu putea să se mai nască prin ei. Dar Dumnezeu a controlat și lucrul acesta și n-a vrut cu niciun chip ca Moise să poată să fie o unealtă în mâna celui rău. E de data aceasta însă, Satana va fi nestingherit acolo în abis, unde au fost legați demonii lui până acum, cei ce s-au împerecheat cu fetele oamenilor, așa cum ne spune Geneza 6 și în 2 Petru, capitolul 2, se va duce acolo, îl va readuce pe Anticrist din mormânt, sufletul lui de acolo, din locuința morților, îl va reanima și Anticrist va avea acum toată puterea. În textul din Apocalipsa, capitolul 17, versetele 7 la 13, li se mai dau câteva detalii despre originea pământească a lui Anticrist, cel ce va fi în viață. Aș vrea să ne uităm la aceste detalii, pentru că sunt convins că este întrebarea multora dacă Anticrist este evreu, dacă este musulman, dacă este din Imperiul Roman. Sunt foarte multe întrebări cu privire la originea pământească a lui Anticrist. Cum am spus în Apocalipsa 17, versetele 7 la 13, dar în particular versetele 8 la 10, ni se spune câteva detalii esențiale. Aceste detalii pe care le dă Apostolul Ioan sunt asemănătoare cu detaliile din Daniel 9, versetele 26 la 27, unde Daniel spune așa că prințul unui popor care va veni, va nimici locașul, va duce pe Israel în robie și prințul acesta, se vede că este peste timpuri acum, va face un legământ trainic cu mulți pe timp de o săptămână de ani. Și cel ce a nimicit locașul, Ierusalim și Sfântul Locaș, a fost romanii. Prin urmare, în prezentarea lui Daniel, Anticrist are origine din Imperiul Roman. Și în prezentarea lui Ioan din acest pasaj este o prezentare, o origine din Imperiul Roman. Ia uitați-vă împreună cu mine. Versetul 8 la 11 din Apocalips 17. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Deci este vorba de Anticrist. A fost, a murit și acum vine din nou. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Și versetul 9 și 10 zice, aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Femeia este sistemul religios din timpul necazului celui mare, prima parte, imediat vom vedea. Sunt și șapte împărați. Și uitați ce detaliu dă. Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni el, va rămâne puține vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al optulea împărat. Este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Este parcă puțin greu de înțeles. Haideți să le analizăm. Cheia este aici. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. E posibil să fie vorba despre Roma. Roma este pe șapte coline, pe șapte munți zidită. Sunt și șapte împărați. Când spune împărat, se referă și la împărat, împărat și la împărății, la forme de guvernare. Cinci au căzut. Deci nu mai sunt cinci. Unul este cel ce e în exercițiu acum, sau sistemul care e în exercițiu, și celălalt n-a venit încă. Studiind, ca să pot să înțeleg mai bine, am găsit, frați și surori, doamnelor și domnilor, comentariul apocaliptic al doctorului Arnold Fruchtenbaum, este un evreu mesianic, deci un evreu creștin, care a locuit mulți ani de zile aici în California, în Irvine, s-a mutat în Texas acum, și doctorul Arnold Fruchtenbaum, cercetând istoria, a găsit și a scris, și sunt de acord cu ce spune el, în felul în care el prezinte și spune, ceea ce Ioan vorbește în acest verset, vorbește codificat. Și vorbește codificat pentru ca cezarii romani să nu-l poată învinui de atitudine antiimperială și să-l omoare înainte de vreme, pentru că Dumnezeu mai avea încă de lucru cu el. Și atunci Ioan a vorbit codificat despre evoluția Imperiului Roman. Evoluția Imperiului Roman. Și spune dr. Arnold Fruchtenbaum, și am verificat istoria Imperiului Roman. În istoria Imperiului Roman sunt șapte etape de dezvoltare. Șapte. Spune Biblia, cinci împărați au fost, deci nu mai sunt, unul este al șaselea, unul n-a venit, al șaptelea. Hai să ne uităm la ei. Primul cap, primul împărat. Sunt regii Tarquini. Regii Tarquini sau Tarquini, cum vreți să le citiți. De la fondarea Romei, 753 înainte de Hristos, până în anul 510, Roma a fost condusă de un sistem de regi numit regii Tarquini. Primul cap, primul sistem de conducere. Doi, al doilea cap, cinci împărați, al doilea împărat, consulatul. Din anul 510 înainte de Hristos până în anul 494 înainte de Hristos. A fost un sistem de conducere în Imperiul Roman când Imperiul era condus de un consul ales pe o perioadă de un an. Era un despot absolut, după un an îi expira mandatul și senatul numea un alt consul. Iar consulul care a stat în poziția aceasta de despot absolut era numit guvernator al unei provincii romane. Deci este sistemul de consulat, a fost un sistem scurt. Al treilea sistem, al treilea împărat, al treilea cap, sistemul plebeian sau dictatura plebeică. Din anul 494 înainte de Hristos până în anul 390 înainte de Hristos. Acest este sistemul în care plebea, poporul de rând, săturându-se de asuprirea senatului și de formele de guvernământ până acum, s-au răsculat și au pus în fruntea Imperiului Roman un om de rând, din plebe, din țărani. Și sistemul acesta a durat, deci tot cu dictatura absolută, 494 până în 390. Al patrulea cap care a fost sistemul republican de conducere a Imperiului Roman sau sistemul decemvirilor. Era un sistem condus de o oligarhie, deci oligarhie înseamnă o mână mică de oameni, 10 erau la număr, 10, oligarhul cel mai mare între ei era cel mai bogat, ăla conducea Imperiul din anii 390 până în anul 59, înainte de Hristos. Deci un sistem de asemenea tot absolut în putere, condus de oamenii cu bani, de oamenii bogați. Capul al cincelea a fost sistemul triumviratului. A fost două triumvirate, primul triumvirat și al doilea triumvirat. Este sistemul în care Imperiul Roman a fost condus de trei bărbați, de trei generali numiți triumviri. Triumviri, pentru că erau trei, triumviri. În cel de-al doilea triumvirat este Octavian Augustus, este Marcus Antonius și nu este Pompei. Pompei a fost în primul triumvirat. Îmi scapă numele acum, o să vi-l aduc eu la sfârșit sau data viitoare, dacă nu mi-amintesc pe timpul vorbirii. Dar nici triumvirii aceștia trei nu s-au înțeles între ei. Până la urmă, Octavian Augustus a putut să îl bată pe Marcus Antonius în Egipt și pe celălalt, pe mare. Și în felul acesta, Octavian Augustus s-a declarat emperor. Împărat absolut. Începe sistemul imperialistic de conducere a Romei. Și uitați cum vorbește Ioan. Cinci au fost, deci cinci sisteme au fost. Unul este acum, acum este sistemul imperialismului mondial. Cezarul conduce. Și începe, deci capul al șaselea, imperialismul, din anul 27 înainte de Hristos până în anul 364 după Hristos. Dar și acest cap, și acest cap al șaselea, deci care unul n-a venit încă, al șaselea, a șasea formă de organizare a Imperiului, este menționat în Biblie că are, Daniel spune că are patru faze de dezvoltare, patru faze de dezvoltare. Am să vi le spun și pe acestea, pentru că este bine să cunoașteți și istoria. Este stadiul numit Imperiul Roman Unit. Ține din anul 63 înainte de Hristos, până în anul 285 după Hristos, când Daniel spune în Daniel 2:40, o a patra împărăție tare ca fierul. Deci este Imperiul Unit. Deci este capul al șaselea, care are patru forme de organizare. A doua formă de organizare este stadiul divizat al imperialismului. Când Imperiul Roman s-a divizat în două, Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit, cu capitala la Constantinopol sau Bizanțul de mai târziu. Daniel ne spune în capitolul 2, versetele 42 la 43, despre degetele de fier și de lut, care sunt 10 la număr, așa, și despre cele două picioare de fier, despre cele două picioare de fier, Daniel 2 cu 41, lucrul acesta se produce definitiv în anul 364 după Hristos și durează până astăzi, a rămas această formă de divizare. Urmează a treia fază de divizare a capului al șaselea, stadiul unui guvern mondial. Aici sunt degetele de fier și de lut, Daniel 2 cu 42 la 43, și apoi este stadiul al patrulea, din capul al șaselea, este stadiul celor 10 împărați. Capitolul 17, versetele 12 la 13. Și în sfârșit urmează capul al șaptelea, care este organizarea Imperiului sub conducerea absolută a lui Anticrist, este un imperialism absolut. Observați că Biblia ne spune despre toată evoluția împărățiilor lumii și toate detaliile pe care cuvântul Domnului le-a dat în Daniel s-au împlinit până acum, se vor împlini și de aici încolo, pentru că, de fapt, în aceste zile asistăm la acest efort de divizare a lumii. A fost propus chiar și în Națiunile Unite, în 1973, ca lumea de astăzi să fie împărțită în 10 districte distincte. Ați auzit bine? În 10 districte distincte, fiecare district să fie condus de un guvernator cu puteri enorme, Biblia îi va numi împărați, și sigur că în timpul necazului celui mare lucrul acesta va fi posibil, pentru că așa spune cuvântul Domnului, că se va împărți lumea sub autoritatea a 10 împărați. Deci aceasta este istoria lui Anticrist, moartea și învierea lui, energizat de diavolul, ca să imite învierea din morțea Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, 3 împărați uciși. Apocalipsa 17 cu 12 la 13, Daniel 7 cu 24. La mijlocul necazului celui mare, Anticrist va face un efort extraordinar, își va construi o armată proprie și va face efort să câștige puterea absolută a lumii. Dar nu toți vor fi de acord cu el și de aceea va avea și opoziție. Când va avea această opoziție, cuvântul Domnului ne spune în Daniel 7 cu 8, cu 20 cu 24, în Daniel 11 cu 42 la 43, că va nimici pe 3 împărați. Și este foarte posibil că cei 3 împărați pe care îi va nimici va fi împăratul Egiptului, împăratul Siriei și împăratul Irakului. Tot în această perioadă de timp, el va cuceri Israelul, Daniel 11 cu 41, A sau partea 1, și cu toate acestea, a puterii mari pe care o va avea, de aceea am spus că se vede mâna lui Dumnezeu, că nu va putea face tot ce vrea, nu va putea să cucerească Iordania de astăzi. Pentru că, așa cum v-am citit și rândul trecut, în textul din Daniel, cuvântul Domnului spune, dar Moabul, Amonul, va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Este Iordania de astăzi, ținutul acesta. Aici, măcar că este lângă Israel, nu va putea să cucerească. De ce? Pentru că Domnul îi controlează puterea. Dincolo de Iordan, unde este Iordania de astăzi, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu a dat ținuturile acelea la două seminții și jumătate din Israel. Țineți minte, nu? Și dacă nu țineți minte, deschideți cartea acasă, citiți și găsiți lucrul acesta. Apoi, Israel a pierdut acest teritoriu și vine vremea când Dumnezeu să-l dea din nou lui Israel. Dar în Israel era o lege.
Când ai pierdut pământul, poți să-l recâștigi din nou dacă un frate de sânge, rudenie de sânge, vine și îți răscumpără pământul, te cumpără și pe tine și pământul. Și Iisus Hristos va veni ca să facă această răscumpărare pentru Israel, de aceea Anticrist nu va putea să cucerească Iordania de astăzi. Și vă aduc aminte ce scrie în cuvântul Domnului, să nu vă sperie cei ce sunteți obișnuiți, neobișnuiți cu lucruri ciudate care se întâmplă la Amvon, nu este ciudat ce se întâmplă la Amvon, este biblic acum, nu-mi pun păpucul pe Amvon, nicio grijă. Uitați-vă cu mine la un fapt foarte interesant, citim din Psalmul 132 acum, și am să vă dau câteva texte ca să vedem. Uitați-vă în Psalmul 132 de la versetul 13, puteți să puneți împreună cu mine până la capăt. Da, Domnul a ales ce? Sionul. Sionul înseamnă muntele Moria, muntele templului, orașului David, și apoi a devenit sinonim cu Israel. L-a dorit ca locuința lui, pentru că aici s-a făcut templu. Acest este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui, voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui. Așa spune Domnul. Domnul a ales Sionul. Și în Biblie Sionul este prezentat ca o cetate tare, ca un loc binecuvântat. Și totuși se întâmplă ceva. David în Psalmul 60 cu versetul 9 și în Psalmul 108 cu versetul 10 are o rugăciune care parcă nu se potrivește cu crezul pe care l-am citit până acum, că Domnul a ales Sionul. Uitați ce spune în Psalmul 108 cu versetul 10. Și nu uitați, este David cel ce vorbește. David. Cine mă va duce în cetate întărită? Cine mă va duce la? Citiți tare. Edom. Adică cine mă va duce în Iordania? Zice, oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat pentru o vreme și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirea noastră? Dă-ne ajutor în necaz. Deci sunt în necaz când spun lucrul acesta. Este vorba de necazul cel mare. Că zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari sprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Același lucru spune și în Psalmul 60. De ce se roagă David în felul acesta? David face o prorocie. Că în timpul necazului se va întâmpla ceva. Și anume, Dumnezeu se va prezenta la ei, în timpul necazului, necazul cel mare, la evrei, și când se va prezenta la ei, Dumnezeu își va aduce aminte că Israel a pierdut un teritoriu. Moabul, Amonul și Edomul, care sunt Iordania de astăzi. Două seminții și jumătate. Și Dumnezeu va zice prin Iisus Hristos, eu sunt rudenia voastră de sânge. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în Rut capitolul 4, versetele 7 la 10, Deuteronom 25, versetele 7 la 10, este o procedură care spune, când o rudenie de sânge îți răscumpără pământul, descalță pe cel ce nu poate să răscumpere pământul și aruncă încălțămintea peste proprietatea aceea. Când și-a aruncat încălțămintea peste proprietatea aceea, proprietatea aceea nu mai este a celui ce a luat-o, ci este celui ce a răscumpărat-o. Uitați ce scrie în cuvântul Domnului în Psalmul 108, versetul 9. Moab este ligheanul în care mă spăl, îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. De ce nu poate Anticrist să cucerească Iordania? E păpucul Domnului acolo. E păpucul Domnului acolo. Și nu poate trece. Și atunci, ce se va întâmpla? Israel, rămășiță este vorba, se va refugia în Edom. Mai degrabă se va refugia în cetatea care este în Edom, părăsită astăzi, Petra. Uitați, se spune cuvântul Domnului și lucrul acesta de asemenea iară pune multe întrebări când te gândești la mersul lucrurilor. Isaia, capitolul 63. Am să citesc primele 6 versete. Dar tot așa este Isaia 34:6, Ieremia 49:22. Să ne uităm în Isaia 63. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra? Boțra sau Petra? Este același lucru, depinde cum este transliterat, cum este scris. În haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui. Eu sunt cel ce am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Este teascul mâniei lui Dumnezeu. Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu ei. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Se vremea lui Israel. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam, dar nu era nici cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a fost într-un ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea. Le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Când Domnul Iisus Hristos vine a doua oară, cum a la sfârșitul necazului celui mare, pentru că după biserică a venit la începutul necazului, înainte să înceapă necazul, 7 ani mai repede sau chiar 10 ani mai repede, când vine acum Domnul la sfârșitul necazului celui mare, primul lucru care îl face nu se duce în Israel, nu se duce în Ierusalim, se duce în Petra, în Boțra, unde este rămășița lui Israel, ca să ia de acolo și să vină cu ei și vine cu ei pe muntele măslinilor. Și acolo se revelează Domnul către Israel, după ce Israel timp de 30 de zile își plânge păcatul și se pocăiește și Domnul Iisus Hristos devine Domnul lui Israel. Mărit să fie numele Lui. 3. Trebuie să mă mai îngăduiți că... Distrugerea Babilonului eclesiastic. Suntem în Apocalips 17, versetele 1 la 18. Deci un alt mare eveniment care se produce în timpul de la mijlocul necazului celui mare este distrugerea Babilonului eclesiastic. Sunt două Babilonuri în Biblie. În capitolul 17 este Babilonul eclesiastic sau religios și în capitolul 18 este Babilonul economic. Babilonul economic. În timpul necazului celui mare, Anticrist va avea 3 capitale de unde va opera. 3. Una va fi Roma, este capitala politică și religioasă. 2. Ierusalimul va fi capitala numai religioasă. Și 3. Babilonul va fi reconstruit, Babilonul lui Nebucanețar și al lui Nimrod. Și va fi capitala economică a lumii. Babilonul trebuiește să fie distrus după cuvântul Domnului, niciodată n-a fost distrus după cuvântul Domnului, va trebui să fie rezidit ca să poată să fie distrus. Dacă s-a distrus, s-au distrus popoarele de-a lungul timpului, l-a distrus mai mult vremea, dar Babilonul spune că trebuie să fie nimicit de către Domnul. Și în capitolul 17 din Apocalipsa avem distrugerea Babilonului religios. Istoric, frașesorilor, doamnelor și domnilor, Babilonul a fost fondat de Nimrod. Citiți în Geneza 10, 8 la 12. Când Nimrod a murit, el a fost declarat Dumnezeu. Deci câtă vreme a trăit, a fost un rebel împotriva lui Dumnezeu și pentru că a fost rebel împotriva lui Dumnezeu, expresia viteaz vânător înaintea Domnului nu semnează că s-a comportat ca un vânător extraordinar, încât și Dumnezeu s-a mirat de el. Și când spune viteaz vânător înaintea Domnului, în limba ebraică însemnează un viteaz vânător de oameni în ciuda lui Dumnezeu, pe față înaintea lui Dumnezeu. Deci era un om care asuprea pe oameni și nu-i păsa de Dumnezeu. Asta înseamnă viteaz vânător sfidând pe Dumnezeu. Când a murit, a fost declarat Dumnezeu. Și oamenii au început să îi se închine post-mortem, deci zei ficându-l. Apoi legendele babiloniene spune că văduva lui, soția lui, printr-o minune, l-a renăscut pe Nimrod. Și Nimrod a devenit copilul soției lui. De acolo a apărut cultul mama cu copilul în brațe. Țineți minte acest lucru. Pentru prima dată în istoria omenirii este cultul mama cu copilul în brațe. Copilul a fost numit Dumnezeu suprem, iar mama lui a fost numită împărăteasa cerului, pe care Biblia o condamnă mereu prin profeții Ieremia și Ezechiel, că se închine la împărăteasa cerului. Când Babilonul a fost cucerit de Medo-Perși, deci nu de Babilonia, de Medo-Perși, religia lui Nimrod a încetat, dar a fost mutată în Pergam. Regele Pergamului, Attalus al III-lea, a predat Pergamul ca o ofrandă Imperiului Roman în anul 133 înainte de Hristos și astfel religia babiloniană a intrat în Roma, la romani. Sub Nimrod și în religia aceasta babiloniană, liderul suprem al religiei se numea Pontifex Maximus sau preotul suprem, marele preot, unul ca Dumnezeu. Iulius Cezar și-a asumat, pe lângă titlul de împărat al Imperiului Roman, și titlul de Pontifex Maximus, adică eu sunt în locul lui Dumnezeu. Toți cezarii romani, după el, până în anul 383 după Hristos, sub Grațian, au purtat acest titlu. Odată cu Constantin cel Mare, care a legalizat creștinismul, obiceiurile babiloniene păgâne au intrat în biserică, frateșor, doamnelor și domnilor. Oamenii născuți din nou au intrat în biserică pentru că era la modă să fii creștin, că așa a zis împăratul, și atunci oamenii născuți din nou au zis și eu sunt creștin. Zeii păgâni au devenit sfinți creștini, sărbătorile păgâne au devenit sărbători creștine, duminică va fi Rusaliile. Rusaliile, românii chiar și au, să mă înțelegeți greșit, Rusalia este o sărbătoare biblică, dar creștinii au zis în Roma se sărbătorește Rosalia, sărbătoarea trandafirului era o sărbătoare păgână, în cinstea zeilor. Se vărsa sânge la sărbătoarea aceea și se făceau tot felul de orgii. Creștinii au spus, schimbăm sărbătoarea Rosalii, trandafirilor, într-o sărbătoare creștină, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Și noi avem Rosalii, pentru că s-au schimbat multe lucruri. Nu s-a făcut greșit lucrul acesta, pentru că este sărbătoare biblică Rosalii, dar denumirea nu este biblică, deci denumirea este laică. Preoții au început să ia putere absolută, papa s-a numit Pontifex Maximus, cel în locul lui Dumnezeu, pentru că el este înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Cultul Mariei cu copilul s-a luat după Nimrod și mama lui. Maria este socotită în Biserica Romano-Catolică împărăteasa cerului și mama lui Dumnezeu. Și astfel, biserica creștină, în special Biserica Romano-Catolică, a devenit o prostituată grosolană. A adunat averi peste averi, la ora actuală se estimează că valoarea în dolari a Bisericii Romano-Catolice este de peste 500 de miliarde de dolari. Pe lângă aur imens depozitat în toate băncile celebre din lume, picturi celebre și în subsolurile Vaticanului numai nici ei nu cred că știu ce este. Au acumulat putere politică, au influențat lumea politică, au persecutat pe creștini. În capitolul 17 ni se prezintă căderea Babilonului eclesiastic. Faptul că fiara sau biserica apostată spune că stă pe 7 coline, pe 7 munți, Cei mai mulți comentatori biblici spun că în timpul necazului celui mare, Biserica Romano-Catolică, fiind evenimentele întâmplându-se sub Imperiul Roman, va avea un rol important în prima jumătate. Și toți împărații Pământului vor cocheta la sugestia lui Anticrist cu Biserica Romano-Catolică. De fapt, și acum cochetează. În timpul Evului Mediu, Biserica Romano-Catolică a devenit așa de puternică că Papa numea împărații și Papa punea în fiecare țară cine să fie împărat și cine să nu fie. Papa organiza cine să fie asasinat și cine să rămână în viață. Și Papa era un destrăbălat notoriu. Papii aveau copii pentru că aveau țiitoare pe lângă ei. Este o istorie neagră, o istorie care se va repeta. Însă cuvântul Domnului spune că sistemul politic de organizare din prima parte a necazului celui mare, de 10 împărați, deci Imperiul Roman unit, 10 împărați, va urî fiara aceasta. Cuvântul Domnului spune, cele 10 corne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnului și împăratul împăraților. Așa. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care și-a de curva, sunt norode, glote, neamuri și limbi. Cele 10 corne pe care le-ai văzut și fiara vor urî pe curvă. O vor pusti și o vor lăsa o goală. Carnea o vor mânca-o și vor arde în foc. Vor urî sistemul religios pentru că sistemul religios va avea mai mare putere decât cel politic în această primă parte a necazului celui mare. Vor fi 3 motive, ne spune Ioan, pentru care biserica apostată din prima jumătate a necazului celui mare va fi urâtă de sistemul politic. Primul este un motiv practic. Apocalipsa 17 cu 15 la 16. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care și-a de curva, sunt noroade, glote, neamuri și limbi. Cele 10 corne pe care le-ai văzut și fiara vor urî pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa o goală. Deci, împărații se tem că biserica va fi așa de influentă și de puternică la un moment dat încât ei vor fi înlocuiți de cine va decide biserica ca în timpul Evului Mediu. Motiv practic. Sunt 5 aspecte de distrugere a sistemului eclesiastic care se va întâmpla în această primă parte a necazului celui mare. Primul aspect, deci cum vor distruge biserica? Detestarea ei. Apocalipsa 17 cu 16a. Cele 10 corne pe care le-ai văzut și fiara vor urî pe curvă. O detestă. Apoi este despuierea ei. 17b. O vor pustii. Deci îi vor lua toate bogățiile, tot ce are. 3. Dezonorarea ei. 17 cu 16 ce? O vor lăsa goală. Deci o vor umili. 4. Devorarea ei. Carne o vor mânca, toate averile vor fi confiscate. Și 5. Distrugerea propriu-zise. Și o vor arde cu foc. Acesta este motivul practic al urii împăraților împotriva sistemului religios. Apoi este un motiv providențial, adică divin, pe lângă cel practic, este unul providențial. Uitați-vă în versetul 13 cu mine și apoi în 17 din Apocalipsa 17. Toți împărații au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la împlinire planul lui și să se învoiască pe deplin să dea fiarei stăpânirea lor împărătească. Cine le-a pus în gând lucrul acesta? Dumnezeu, și ei nu știu. Pentru că Dumnezeu încă controlează lucrurile și în această perioadă și le controlează tot timpul. Motiv providențial, pe lângă motivul practic, și apoi este un motiv politic. Versetul 18. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, Roma, probabil, care are stăpânire peste împărații Pământului. Adică este un motiv politic. Motivul politic este acesta. Cei 10 împărați, inspirați demonic de Satana și de Anticrist, vor zice să ștergem din conștiința noastră orice urmă de Dumnezeu și orice urmă de vinovăție că am făcut un lucru rău. De aceea, politic vor să o distrugă și vor distruge vor desfința sistemul religios al Bisericii Apostate. Am să vă exemplific cu un exemplu din România. Când a murit dictatorul comunist român Gheorghe Gheorghiu Dej în 65, a chemat, înainte să moară, la căpătâiul lui pe patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Iustin Marina. Așa spun stenogramele care există, deci informațiile care există la ora aceasta. Și i-a zis așa, cumva, Preasfinte Părinte Iustin, sunt un comunist, dar cu toate acestea mă gândesc că urmează să mor. Și dacă am fost greșit și într-adevăr lumea de dincolo este o lume reală și mă voi întâlni cu Dumnezeu, cu Făcătorul meu, cum zice biserica, vreau ca sufletul meu să fie curat și să nu fiu acuzat că sunt vinovat de crimele pe care le-am făcut ca să stau în putere. Și s-a mărturisit omul. Cei 10 împărați vor vrea să nu aibă nici o urmă de conștiință, să poată să se închine la diavolul, să facă tot ce vor, de aceea motiv politic să distrugă și vor distruge. Și ultimul lucru, al patrulea, și încheiem. Lucrarea și moartea celor doi martori. Apocalipsa 11, versetele 7 la 13. În prima parte a necazului celui mare, frați și surori, doamnelor și domnilor, vor evangeliza pe pământ 144.000 de evrei care vor lucra pe tot pământul și doi martori ai lui Dumnezeu care vor lucra cu precădere în Israel și în special în Ierusalim. În Ierusalim. Ioan ne prezintă direct versetul 3 din Apocalipsa 11. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile, deci prima parte a necazului. Și apoi Ioan ne dă câteva imagini spre identitatea lor, dar nu clare. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Este un pasaj profetic din Zaharia, capitolul 4, versetele 11 la 14. Și cu toate acestea, nu ni se spune cine sunt ei în realitate? Cărturarii și erudiții în probleme escatologice sau de venirea Domnului, analizând în toate felurile lucrarea celor doi martori, au emis trei opinii cu privire la cine ar putea să fie ei. Am să vi le spun, chiar patru. Unu. Sunt doi sfinți din Vechiul Testament, luați la cer de Domnul și păstrați pentru lucrarea din necazul cel mare. Deci, aleși special, dar nu știm cine. Doi. Sunt Enoch și Ilie, care au fost răpiți la cer. Dar în Epistola către Evrei, capitolul 11, ne spune că Enoch a fost răpit la cer prin credință ca să nu vadă moartea. Și avem o problemă mare dacă Enoch și Ilie nu se întorc pe pământ, nu pentru că este scris în Biblie în Evrei 9:27, este rânduit oamenilor să moară o singură dată. Acesta este un principiu general, general numai. Pentru că, particular, special, sunt oameni care au murit de două ori, nu? Toți cei ce au înviat din Vechiul Testament și au înviat și în Noul Testament și în zilele noastre sunt învieri din morți, mor a doua oară. Deci asta este un principiu general, oamenii să mor o singură dată. Și Enoch și Ilie ar trebui să moară. Și vă spun, singur motiv pentru care ei doi ar trebui să moară este Coloseni 1:18, dacă îl puneți pe ecran, Coloseni 1:18, ăsta e singurul motiv pentru care ei ar trebui să moară, fiindcă n-au murit. Și uitați motivul. De ce? Eu cred mai mult că este Enoch și Ilie. El, Iisus, este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel din tâi născut dintre cei morți, adică înviat din morți. Pentru că, citiți dumneavoastră tare acum, pentru că în toate lucrurile trebuie să aibă întâietate. După înțelegerea mea, dacă Enoch și Ilie nu coboară de acolo din cer, Iisus Hristos nu mai are întâietate. În ce privește transformarea cărnii păcătoase în trup de glorie după modelul lui Iisus Hristos. El trebuie să aibă întâietate. Că noi după modelul lui Iisus înviem, nu după modelul lui Enoch și Ilie. Și Iisus Hristos n-a înviat după modelul lui Enoch și Ilie, ci a înviat după modelul lui personal. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Al treilea, Ilie și Moise sunt, deci a treia, pentru că li se aseamănă lucrarea. Moise ar trebui să învieze din nou și seară să moară. Și patru, a patra opinie, doi oameni care vor fi ridicați de Domnul la sfârșitul necazului și aleși dintre sfinții săi. Ei nu sunt îngeri pentru că îngerii nu mor. Deci doi oameni care ar putea să fie aleși de Domnul la sfârșitul necazului. Nu putem să fim dogmatici la ora aceasta, din câte ne-a revelat Domnul. Sigur că mai degrabă concură Enoch și cu Ilie, dar dogmatici nu putem să fim, ci trebuie să continuăm să studiem așa cum îngăduie Domnul, cunoștința crește și când Dumnezeu are o altă descoperire, ne face să vedem altceva în cuvântul Lui, o să vă aducem la cunoștință cu bucurie. Indiferent cine sunt ei ca identitate, aceștia au o lucrare specială. Și hai să ne uităm la trei aspectele lucrării cu care concludem întâlnirea din seara aceasta. Minunea sau minunile acestor doi martori sunt în capitolul 11, versetele 3, 5 și 6. Deci în capitolul 11, versetele 3, 5 și 6. Au putere supranaturală, versetul 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Nimeni nu le poate face nimic 3 ani și jumătate. Au putere să aducă secete, versetul 6 din Apocalipsa 11. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaia în zilele prorociei lor. Au putere să omoare, versetele 11 cu 6. B. Au putere să prefacă apele în sânge. Au putere să aducă urgii, boli pe pământ. Versetul 6, partea finală din Apocalipsa 11. Și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Și sunt prezervați supranatural de către Dumnezeu, versetul 5. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care miștie pe vrăjmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Deci nimeni nu se poate apropia de lor. Aceste sunt minunile lor. Apoi Ioan ne spune despre martirajul lor. Capitolul 11, versetele 7 la 10. Planul din martiraj ca timp. Versetul 7, partea 1 din Apocalipsa 11. Când își vor isprăvi mărturisirea lor. Deci planul este să lucreze 3 ani și jumătate. Atâta le este planul și după planul acesta vor fi martirizați. Nu poate omorâ nimeni înainte de plan. 2. Perimetrul unde vor fi omorâți este Ierusalimul, fiara care se ridică din adânc, versetul 7 și 8. Va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Deci informația aceasta că a fost răstignit Domnul ne spune că este în Ierusalim. Iar pentru că numește Ierusalimul Sodoma și Egipt, ne spune despre viciile care sunt în Ierusalim în vremea aceea, Sodoma, viciile, și în Egipt despre violența care este în Ierusalim, pentru că în Egipt a fost violență, deci vicii și violență. Persoana care martirizează este Anticrist. Fiara care se ridică din adânc este Anticristul înviat din morți. De ce el are putere acum? și poate să-i omoare. Și apoi este publicitatea martirajului lor, versetul 9. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor în moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli. Cred, așa cum spun foarte mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi, aici avem o aluzie la invenția televiziunii și a computerului, pentru că dacă spune oameni din orice limbă, din orice neam, îi va vedea morți prin transmisiile de televiziune și prin computer, vor fi pe YouTube, toată lumea se va uita la ei. Deci va fi la modă, așa. Și al treilea lucru, deci pe lângă minunile lor, pe lângă martirajul lor, este mărimea vieții acestor martori. Am putut să vedem că ei sunt însoțiți de Domnul, o putere supranaturală, dar Ioan ne mai dă încă 3 detalii. Primul este triumful reînvierilor, versetul 11. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut. Triumful reînvierilor. Apoi este triumful răpirilor la cer, versetul 12. Și au auzit din cer un glas care le zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Și este triumful răzbunării lor, versetul 13. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerurilor. Dintr-o populație de 700.000 care are Ierusalim, în clipa aceea 7.000 vor muri, a 10-a parte. Iată, prin urmare, lucruri profunde, lucruri adânci care se întâmplă la mijlocul necazului celui mare. Evenimente glorioase. Evenimente care trebuie cunoscute de noi care trăim înainte acestor evenimente. Dumnezeu le-a cunoscut, le-a vorbit din timp și toate se vor desfășura așa cum au fost puse. În concluzie, întrebarea este aceasta. Ce faci tu cu această cunoaștere? Cum te schimbă pe tine cunoscând adevărul lui Dumnezeu? Cât de mult te transformă cunoașterea aceasta? Te îndeamnă spre statornicie, spre credincioșie, spre o slujire mai mare, văzând mărimea lui Dumnezeu, puterea lui, văzând lucrările pe care urmează să le facă și acuratețea cu care el a vorbit cu 1.000 de ani în urmă și toată istoria se întâmplă după cum a spus-o Domnul în Biblie, în special prin profetul Daniel, cum spunea cineva, profețiile lui Daniel sunt coloana vertebrală a istoriei omenirii. Tot ce a spus Daniel, toate detaliile se împlinesc. Pe mine mă uimește acest cuvânt. Este o bucurie să-l cercetez, să-l studiez. De asemenea, este o bucurie să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Îndrăjduiesc că studiind împreună și cunoscând împreună, ne vom putea lăsa transformați de puterea cuvântului ca să fim oamenii aceia buni pe care Dumnezeu să-i folosească în vederea trezirii altora. Pentru ca toți din jurul nostru să se mântuie și nimeni să nu treacă pe aici. Amin?